Merkels vizīte Maskavā notiek dienu pēc 9. māja pasākumiem, kad Sarkanajā laukumā notika militārā parāde par godu uzvarai pār nacistisko Vāciju Otrā pasaules kara laikā. Pēc sarunām paredzēta Merkels un Putina kopīga preses konference. Tieši Vācijas kanclere kopā ar Francijas prezidentu François Hollande februārī Minskā sarunās, kur bija iesaistīts arī Putins, palīdzēja panākt vienošanos starp Ukrainu un prokrieviskajiem separātistiem par uguns pārtraukšanu. Kaut pamiers ir stājies spēkā, apšaudēm turpinoties, tas ticis pārkāpts jau daudzas reizes.